Sahobalar hayoti. Ummu Habiba roziyallohu anha. Mu'minlar onasi. Asl ismi Ramla bo'lgan Ummu Habiba hijratdan 25 yil avval, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga risolat mas'uliyati tushishidan 13 yil oldin Abu Sufyon oilasida tug'ildi. Nasl nasabi yuksak, juda boy va go'zal qiz edi. Hammaning ko'zi unda. Makkalik yigitlar unga uylanish uchun musobaqalashishar edi. Uning bu darajada go'zalligi shubhasiz otasining qurayshiylar orasidagi mavqeini yanada yuksaltirgan edi. Ramlaning diniy ilmlarga rag'bati bor edi. Nasroniy Varaqa ibn Nafaldan ayrilmasdi. Varaqa jahiliyat davridayoq butlardan nafratlanib, ulardan yuz o'girgan edi. Abu Sufyon barcha so'raganlar orasidan Ubaydullohni tanladi va qizini unga berdi. Ramla porloq fikr va aql sohibasi, bilimdon va madaniyatli xotin edi. Kunlar shunday o'tardi. Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallamga payg'ambarlik tushganida Ubaydulloh ustozi Varaqa ibn Nafaldan eshitgan hikmatli so'zlar ta'sirida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nubuvvatlarga iymon keltirdi. Ammo bu iymon yuzaki edi. Habashistonga hijrat. Ubaydulloh bilan zavjasi Ramla ham Habashistonga hijrat qilishdi. Najjoshiy vataniga oyoq bosar bosmas, Ubaydulloh yana nasroniylikka qaytdi. Bir kuni Ramla qo'rqinchli tush ko'rdi. Cho'chib uyg'onib ketdi. Tushida erini g'alati bir qiyofada, oydinlik bo'lganidan so'ng qop-qora, go'zal bo'lganidan so'ng chirkin qiyofada ko'rdi. Bunday tushning yomonligidan Alloh taologa sig'indi. Ramla o'z ishlari bilan kuymalanib yurganida eri Ubaydulloh kelib nasoro bo'lganini bildirdi va uni ham nasroniylikka da'vat etdi. Ramla roziyallohu anho bu taklifni qat'iyan rad qildi. Kechqurun ko'rgan tushining ma'nosini endi tushundi. Tushini eriga aytib, iymon va islomda qolishga chaqirdi. Ubaydulloh esa qabul qilmay oyoq tirab oldi. Hatto musulmonlarning oldiga borib, ularga biz haqiqatni topdik, siz endi ko'rishga harakat qilyapsiz, bundan so'ng ko'rolmaysiz, dedi. U murtad bo'lgach, ichkilikka rujuv qo'ydi. Oxir oqibat shu holda o'lib ketdi. Tul muhojir. Ramla hijrat yurtida ikki qayg'u orasida yashadi. Bir vatanidan va oilasidan ayrilishi bo'lsa, ikkinchisi beva qolishi edi. Ammo u mustahkam iymoni tufayli bu musibatlarga chiday oldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga hijrat etganlardan so'ng qo'shni davlatlarning hukmdorlariga maktub yuborib, ularni islomga da'vat qildilar. Bunday maktubni Najjoshiyga Amr ibn Umayya ad-Damri olib bordi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam maktubda Najjoshiyni musulmonlikka chaqirib, so'ng Ramla binti Abu Sufyonni o'zlariga so'ratgan edilar. Najjoshiy har ikkala taklifni ham qabul etdi va Abraha ismli bir joriyani bu xushxabar bilan Ramlaning qoshiga jo'natdi. Abrahaning gaplarini eshitgan Ramla sevinchini yashirib o'tirmadi. Alloh sening xayringni bersin, dedi. G'urbatda tul qolgan bir ayol uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlariga so'ratishlaridan ham xayrliroq nima bo'lishi mumkin? Ramla to'y masalalarini aniqlashtirish uchun Xolid ibn Said ibn Osga vakolat berdi. O'sha oqshom Najjoshiy musulmonlarni saroyga chaqirib, shunday dedi: Muhammad sallallohu alayhi va sallam menga bir maktub yuborib, Ramla binti Abu Sufyonni o'ziga nikohlashimni xohlabdi. Men uning xohishini bajo keltirdim va Ramlaga 400 dirham mahr berdim. So'ngra dinorlarni yig'ilganlarning oldiga to'kdi. Shu payt Ramlaning vakili Xolid ibn Said o'rnidan turdi va Allohga hamd bo'lsin. undan boshqa iloh yo'qligiga shahodat keltiraman. Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning to'g'ri yo'liga boshlovchi qilib, butun dinlar ustiga haq din bilan yuborgan quli va rasulidir. Men ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning istagini qabul etdim va ramlani unga berdim. Alloh taolo rasuli uchun muborak qilsin. Dinorlar Xolidga berildi. Haloyiq tarqalmoqchi bo'lganida Najjoshi, "O'tiringlar, uylanishda kelganlarga taom berish payg'ambarlarning sunnatidir," dedi. Taomlar keltirildi. Mehmondorchilik tugagach, hamma tarqaldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ramlani so'rashlarida buyuk hikmat va yuksak maqsadi bor edi. Birinchisi, g'urbatda beva qolgan ramlaga yordam berish bo'lsa, ikkinchisi o'zlarining va dinning katta dushmani bo'lgan Abu Sufyon ibn Harb ibn Umayya ustidan g'alaba qozonish edi. Bu nikoh xabarini eshitgan payti Abu Sufyonning "bu odamning burni yerga tegmaydi" degani rivoyat qilinadi. Mu'minlar onasi. Muhojirlar uzoq ayriliqdan so'ng Habashistondan qaytib kelishdi. Bu voqea Xaybar fath etilgan kunga to'g'ri kelgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deb shukronalarni bildirdilar. Qaybiridan ko'proq quvonay, Xaybarning fathidanmi yoki Ja'farning kelishidanmi? Habashistondan qaytib kelganlar orasida Ramla ham bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u bilan go'shangaga kirdilar. Unga shafqat va marhamat ko'rsatdilar. Ummu Habibaning vafodor, iymonida sobit ekanini va dinga sadoqatini ko'rsatuvchi bir voqea sodir bo'ldi. U bir iymonli ayol, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zavjasi. Ikkinchi yoqdan otasi haybat va hurmat e'tibor sohibi, Qurayshning ulug'laridan, ammo kofir va mushrik. Taqdirida otasi Abu Sufyon bilan yuzma-yuz kelish ham bor ekan. Qurayshning ittifoqchilaridan Bani Bakr bu sulhni buzdi. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ittifoqchi bo'lgan Huzo'a o'g'illaridan bir kishi u zotdan yordam so'rab keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga yordam berishga va'da qildilar va ishonch bildirdilar. Qurayshning raisi Abu Sufyon ish nima bilan tugashini tushunib yetdi. Darhol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan sulhni sobit tutish maqsadida Madinaga qarab yo'lga tushdi. Madinaga kelgach, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan o'rtalarida vositachilik qilishini so'rab, qizi Ummu Habiba oldiga kirdi. Endi o'tirmoqchi bo'lganida, qizi ko'rpachani taxlab olib qo'ydi. Abu Sufyon so'radi: "Ey qizim, meni bu ko'rpachaga loyiq ko'rmayapsanmi? Yoki uni menga loyiq ko'rmayapsanmi?" "Sizni ko'rpachaga loyiq ko'rmayapman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'rpachalarida mushrik odam o'tirishini xohlamadim. Vallohi, senga bir yomonlik yetgan ko'rinadi, qizim." "Yo'q, aksincha, Alloh taolo meni hidoyatga boshladi. Ey ota, siz Qurayshning buyugisiz. Qanday qilib ko'rmaydigan va eshitmaydigan butlarga ibodat qilasiz? Nima uchun islomni qabul etmaysiz?" Ummu Habiba faqat Alloh va rasulini sevishini, ulardan boshqasini sevmasligini aytish bilan otasining saltanat va azamatidan qo'rqmay, uning iymon va kufr orasidagi o'rnini buyuk bir jasorat bilan tanitgan edi. Abu Sufyon bu so'zlarni eshitib, g'azabidan tutoqib ketdi. Jahl bilan ko'chaga chiqdi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga bordi. Hazrati Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni rad etdilar va tarafkashligini qabul qilmadilar. Oxir-oqibat Abu Sufyon hech qanday natijaga erisha olmay Makkaga qaytdi. Xotini Hind binti Utba uni ayblab, "Qavming elchiligini yaxshi bajara olmading. Xayrli xabar keltirmading," dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ummu Habiba bilan otasi o'rtasidagi suhbat haqida eshitgach, unga hurmatlari yanada ortdi. Dinga va payg'ambar ahliga hurmat va e'zoz ko'rsatganining mukofoti o'laroq uni yanada ko'proq ikrom etdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vafotlaridan so'ng Ummu Habiba vafodorligicha o'z uyida qoldi. Butun musulmonlar uni e'zozlashar edi. Bu hurmatning sababi payg'ambarimizga bo'lgan sadoqatdan kelardi. Xalifalar uni ziyorat qilgani kelishar, ro'zg'origa qarashishar, kerakli yordamni ayashmas edi. Qanchalik fitna zuhur etsa ham, Ummu Habiba na so'z, na fe'l bilan hech biriga qo'shilmadi. Aksincha, musulmonlarni bir safda va yagona din yo'lida birlashishga, Allohga bog'lanib, uning mustahkam arqonidan qattiq ushlashga da'vat etdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitgan hadislarni rivoyat qildi. Shu bilan u islomiy ilmning yuksalishiga hissasini qo'shdi. Ummu Habiba dono, vazmin va juda jiddiy ayol edi. Vafoti. Ummu Habiba roziyallohu anha faqat namoz uchun uyidan chiqardi. Madinani faqat haj maqsadida tark etgan. Hijratning 44-chi yili og'ir kasal bo'lib qoldi. Oradan ko'p vaqt o'tmay 70 yoshida vafot etdi. Baqi qabristoniga dafn etildi. Alloh taolo undan rozi bo'lsin. Uni muborak mavqeini ulug' qilsin. Amin.
Muslim uz hidoyat maskani.